Şahinler Xiyabanı. Şehid Muhammed Ali Recai. Şehid Muhammed Ali Recai Şemsi 1312. il Xurdad ayının 25-də Qəzvin şəhərində dünyaya gəldi. Atası Əbdüssəməd bazarda alış-verişə məşğul idi. Şehid Recai 4 yaşında ikən atasını itirdi və həyatını dayı və qardaşı ilə davam etdirdi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai ilk təhsilatını Qəzvində bitirdikdən sonra 14 yaşında Tehrana getdi və neçə il alış-verişdən sonra 18 yaşında İranın hava qüvvələrinə daxil oldu. Eyni zamanda riyaziyyat üzrə də dərsini davam etdirib diplomunu aldı. Məhəmməd Əli Rəcai 4 il sonra ordunun hava qüvvələrindən istifa verərək müəllimlik peşəsini seçdi. O, 1338-ci ildə, yəni 26 yaşında ali təhsilatını bitirib, müəllimliyi tam şövqlə davam etdirdi. Recai Tehranın Əhmədiyyə mədrəsəsində təhsil aldığı zaman Şiələr adında bir qrupa üzv oldu. Şiələr qrupu Əhmədiyyə məktəbinin tələbələri vasitəsilə təsis edilmişdi və dini təlim-tərbiyə ilə mədəni fəaliyyətlərə məşğul idi. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai 1328-ci Şəmsi ilində İran ordusunun hava qüvvələrinə daxil olmaqla bərabər Tehranın Hidayət məscidində Ayətullah Seyyid Mahmud Taliqani ilə tanış oldu və 27 il müddətində bu yüksək rütbəli alimin cələsələrində iştirak etdi. Tehranın Kəmal məktəbində məzhəbi və dini münasibətlərdə Seyyid Məhəmməd Behişti, Mürtəza Mütəhəri və sairə bu kimi alimlər çıxış etmək üçün dəvət olurdular. Elə Rəcai də həmin iclaslarda siyasi aktivlərlə tanış oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai, İslam Fədailəri Cəmiyyəti, İranın Azadlıq Qiyamı, Xalq Mücahidlər Təşkilatı və s. bu kimi qruplarda aktif rol ifa ederek Şah rejimine karşı mübarize etti. Şehid Recai 1353. ilin Azer ayında Xalq Mücahidləri Təşkilatının baniləriyle alaqada olmaq səbəbinə görə savak vasitəsilə yaxalandı və 14 ay müddətində işkəncəyə məruz qaldı. O işkəncə dövrünü keçirdikdən sonra 5 il həbsə məhkum edildi, amma 1357. ilin Aban ayında Pəhləvi hökumətinə qarşı mübarizələrin genişləndirilməsi ilə azad buraxıldı. İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Məhəmməd Əli Rəcai İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin Qarşılaşması Komitəsində hazır oldu. O, İslam Cümhuriyyətinin müvəqqət dövlətində təlim-tərbiyə nazirinin muavin oldu və 1358. ilin mehr ayında özü şəxsən təlim-tərbiyə naziri ünvanında seçildi. ...1361. ilin Xurdad ayının 31-də Seyyid Əbülhəsən Bəni Sədr İslami Şura Məclisinin nümayəndələrinin səsinə əsasən vəzifədən kənara qoyuldu və Rəcai İranın ikinci prezidenti ünvanı ilə səslərin 88%-ni qazanıb İran prezidenti seçildi. O, 1360. ilin Murdad ayının 11-də prezidentlik hökmünü İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhdən aldı. Məhəmməd Əli Rəcai nəhayətdə də 1360. il Şəhrivər ayının 8-də prezidentliyə seçildikdən 28 gün sonra Baş Nazirlik ofisində bir bomba partlaması nəticəsində Başnazir Məhəmməd Cavad Bahunərlə bərabər şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Məhəmməd Əli Rəcainin pak peykəri Tehranın Behişt-i Zəhra qəbristanlığında dəfn edildi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran, Amerika və İngiltərənin region və Ukrayna ilə bağlı anti-İran ittihamlarını rədd edib. İranın nüvə proqramı ən sərt doğrulama sisteminə tabidir, deyə İranlı rəsmi bildirib. Azərbaycanlıların əxlaqını Türk mediası mı pozur? Belə ortaya çıxır. Pakistan şiələrinə qarşı terrora son verilsin deyə Pakistanda anti-terror hərəkətləri pislənmişdir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan Xəbərlər Bülteninin ikinci hissəsində dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran İslam dünyasında elm istehsalında ikinci dördəbə çap məqalələrinin birinci yerini tutur. İslam dünyası elm və texnologiya, statla monitoring institutunun texnologiya, innovasiyalar üzrə vəsə prezidenti deyir, Türkiyə, İran və Malaziya müvafiq olaraq 1817-1625-1611 dərəcə ilə 5-ci nəsil texnologiyalar sahəsində ən çox elmi istehsallara sahib olub. İran 4D çap sahəsində qabaqcıl texnologiyalar üzrə dünyada 11-ci yer tutmuş və İslam dünyası ölkələr arasında 1-ci yerə qazanmışdır. 5-ci nəsil sənayenin əhəmiyyətini ifadə edən Əli Naibi deyir, 5-ci nəsil sənaye və ya 5-ci sənaye inqilabı 4-cü nəsil sənaye anlayışına əsaslanır və 21-ci əsrin ilk 10 illiyində ölkələrin tərəqqisini və gələcək 10 illiklərdə onların davamlı təsirlər yaratmaq imkanlarını araşdırır. Sənayenin bu nəsili təkcə iqtisadi ehtiyacların ödənilməsinə diqqət yetirmir, həm də ekoloji ehtiyaclara xüsusi diqqət yetirir və əsas prioritet kimi yaşıl istehsalı vurgulayır. O qeyd edib ki, 5-ci nəsil sənayi qabaqcıl rəqəmsallaşdırma, mega məlumat və süni intellekt vədilərini yerinə yetirməyi hədəfləməklə sənayi, sosial və ekoloji sahələrdə yeni ehtiyaclara və yaranan tələblərə cavab olaraq bu texnologiyaların rolunu gücləndirməyə çalışır. Bu yanaşma istehsal çevikliyini artırmaq və rəqəmsal transformasiya dövründə daha güclüdür və həmən güclü zəncirləri yaratmaq üçün məlumatların və süni intellektin geniş istifadəsini əhatə edir.
İranlı süni intellekt mütəxəssislər tərəfindən fars dili modellərinin ən əhatəli qiymətləndirmə sistemi hazırlanıb. Əmir Kəbir Texnologiya Universitetinin süni intellekt üzrə mütəxəssislər qrupu fars dilindəki dil modellərini qiymətləndirmək üçün ən güclü və tərəfli sistemini inkişaf etdirdiyini bildirmişlər. Bu, ölkənin süni intellekt ekosistemini böyük dil modellərini qiymətləndirmək üçün dəqiq və inteqrasiya olunmuş bir ölçü ilə təchiz edir. Universitetin Komputer Mühəndisliyi Fakültəsinin müəllimi və Təbii Dil Emalı Laboratoriyasının rəhbəri Seydə Mümtazi bildiribdir ki, sənayi və universitet arasında bir əməkdaşlıq nümunəsi olaraq PART Süni İntellekt Araşdırmalar Mərkəzi ilə Əmir Kəbir Texnologiya Universitetinin Təbii Dil Emalı Laboratoriyası fars dilindəki dil modellərinin qiymətləndirilməsi üçün ən hər tərəfli və güclü sistemi Open Persian Ladderboard inkişaf etdiriblər. O əlavə edib ki, bu güclü sistemin inkişafı ilə fars dilindəki böyük dil modellərini qiymətləndirmək üçün ölkənin süni intellekt ekosistemi bundan sonra dəqiq və inteqrasiya olunmuş bir ölçü ilə təmin olunacaq.
İran İslam Respublikası, Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin region və Ukrayna ilə bağlantı İran ittihamlarını rədd edib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Təhlükəsizlik Şurasının dövrü sədrinə yazdığı məktubda Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin regionda sabitliyin pozulması və Ukrayna münaqişələri ilə bağlı İran əleyhinə ittihamlarını rədd edib və əsassız hesab edib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı cümə günü yerli vaxtla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının sədri Barbara Vododa da yazdığı məktubda Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin İrana qarşı ittihamlarını qəti şəkildə rədd edib və bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərə İsrail rejiminin cinayətlərinin səbəbkarı olduqları halda özlərini məsuliyyətdən azad edə bilməzlər. Onların İsrail rejiminə qeydisiz şərtsiz dəstəyi münaqişələrin davam etdirilməsinə təkan verir və Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması missiyasını xələl gətirir. İranın BMT'deki səfiri, habelə Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərənin İrana qarşı ittihamlarını qətiyyətli şəkildə rədd edib vurğuladı. İranın Ukraynaya münasibətdə mövqeyi aydın, sabit və dəyişməz olaraq qalır.
İranın nüvə proqramı ən sərt doğrulama sisteminə tabidir. Qubernatorlar Şurasının qətnaməsinin texniki əsasları yoxdur deyə İranın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlarda daimi nümayəndəsi və səfiri bildirmişdir. Bu haqda təfərrüatı ilə əməkdaşım izah edir həmin xəbəri.
İranın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlarda daimi nümayəndəsi və səfiri, ölkəsinin sülh məqsədli nüvə proqramının Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tərəfindən ən sərt doğrulama sisteminə tabi olduğunu qeyd edərək, Qobernatorlar Şurasının anti-İran qətnaməsinin hər hansı bir texniki və hüquqi əsasının olmadığını vurguladı. Möhsün Nəziriyə əsl, Qobernatorlar Şurasının iclasında əvvəlcə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş rektorunun Tehrana səfərinə və İranın yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşünə işarə edərək ümid etdiyini bildirdi ki, bu qarşılıqlı əlaqələr qalan iki məsələyi həll etmək və agentliyin nizamnaməsində qeyd olunan məqsədlərə xidmət edən daha yaxşı şəraitə doğru irəliləmək üçün qarşılıqlı və mənalı əməkdaşlıqların güclənməsinə yol açacaq. O, Qobernatorlar Şurasının iclasının keçirildiyi vaxtda bölgədə və beynəlxalq səviyyədə mənfi proseslərin getdiyini, İsrail rejiminin soyqırımı, müharibə cinayətləri və Qəzza və Livanda günahsız insanların kütləvi qətlamı səbəbindən cəzasız qalmasının davam etdiyini vurguladı. Səfirimiz əlavə etdi ki, İsrail rejiminin davam edən soyqırımı, müharibə cinayətləri və beynəlxalq hüquq normallarının pozulması beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi bir təhdiddir. Bu rejim və onun mütəfiqləri hazırda dünya cəmiyyətindən dəstək gözləyən müdafiəsiz insanların üzərinə davam edən bu vəhşi hücumların məsuliyyətini daşıyır. Bu şəraitdə laqeyd qalmaq şübhəsiz ki, bu rejimin gələcəkdə beynəlxalq hüququn, humanitar hüququn və insan hüquqlarının müəyyən olunmuş normallarına qarşı təcavüzkar hərəkətlərini artıracaq. O, davam etdi ki, İran İslam Respublikasının nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınması müqaviləsi və MPT müqaviləsi çərçivəsində öz hüquq və öhdəlikləri üzrə agentliklə konstruktiv texniki əməkdaşlıqlarını davam etdirəcək. İran agentliyin öz doğrulanma fəaliyyətlərini həyata keçirilməsi üçün maksimum əməkdaşlıqla MPT müqaviləsi çərçivəsindəki öhdəliklərinə riayət etməyə davam edir və agentliyin ən sərt doğrulanma və nəzarət fəaliyyətlərinə tabi olmuşdur.
Davam edirik. Bəqaya elan etdi, biz İsrail rejiminin cəzasızlığına son qoymaq üçün atılan hər addımı alqışlayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü dedi, ədalətə nail olmaq və İsrail rejiminin işğal olunmuş Fələstində və digər ərazilərdə soyqırım, hərbi cinayətlər və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətdiyinə görə cəzasız qalması hallarına son qoymaq üçün atılan hər bir addımı alqışlayırıq. İsmail Bəqayı 22 noyabr 2024-cü il 10-cu sosial şəbəkəsində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ilkin baxış şöbəsi tərəfindən qəzada Siyonist işqalçı rejimin dəhşətli soyqırımının iki əsas cinayətkarının həbsinə order verilməsi ilə bağlı yazdı. Ən ağır beynəlxalq cinayətlərin törədildiyi qəzada işqalçı rejiminin dəhşətli soyqırımının 14 ayında nəhayət ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ilkin baxış şöbəsi iki əsas cinayətkar, yəni Benyamin Netanyahu və Yoav Qallant haqqında həbsi qərarı verdi. O əlavə etdi, təbii ki, bu hökmdə soyqırım cinayəti də yer almalı idi ki, bu da tamamilə aydındır.
Dünyanın hər tərəfində siyasi rejim əleyhinə aksiyalar davam edir. Kanadada Netanyahu-ya od vurdular. Kanadada siyasi rejim əleyhinə keçirilmiş aksiyada Netanyahu-nun maketinə od vuruldu.
Davam edirik. Bakıda COP29'da keçirilən məkanda noyabrın 23-də daha bir etiraz aksiyası olub. Aksiya iştirakçıları dillərində Fələstin deməsələr də, boyunlarını astıqları Fələstin kəfiyyəsi diqqətdən yayınmayıb. İsrail rejiminin əleyhinə Azərbaycanda açıq-aşkar etirazına icazə verilməsi də aksiyacılar bu tilsimi qıraraq öz etirazlarını həm hakimiyyətə, həm də bütün dünyaya COP'da elan etməyi bacarıb. Aksiya iştirakçıları iqlim maliyyəsi üçün evdə, ya sus, qlobal şimal evdə, trilyonlarla evdə, milyardlarla yox kimi pankda açıblar, şuarlar səsləndirib, bəyanatlar veriblər. Qeyd edək ki, noyabrın 11-dən bəri COP29 məkanında hər gün müxtəlif mövzularda aksiyalar keçirilir. Aksiyacıların fikirlərini sərbəst ifadə etmələri üçün COP29 məkanında şərait yaradılıb.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Türkiyə media mənsublarından birisi özəl bir etiraf etmişdir və Azərbaycan Respublikası xalqının yaxşı başa düşdüyü bir məsələni açıqlamışdır. O deyib ki, Türkiyə mediaları ölkədə əxlaqsızlıq yayır. Ölkə dedikdə Azərbaycan Respublikasını qəst edir. Azərbaycanlılar güya siz bizim əxlaqımızı pozmaq istəyirsiniz deyə onlara etiraz etmişlər.
Bizim hariciye milli unsurlar taşımıyor. Kafa yapısı olarak, zihniyet olarak, olaylara bakış olarak. Yani bunların tek korkusu İslam. Bizim hariciyedekiler için söylüyorum. İslam olmasın da Türkiye'de, Azerbaycan'da İslam olmasın da kim olursa olsun. Önce Amerika girsin buraya istiyorlar. Amerika olmadıysa Rusya girsin ama İslam olmasın. Oradan efendim Azerbaycan'a gittik. Moskova'ya gittiğimizde Azerbaycan misafirhanesinde o akşam misafir olduk. İlginç bir şey söylemek istiyorum. Adil diye bir delikanlı vardı. İşçi olarak çalışan. Azeri çocuğu. O geldi yanımıza, konuşuyorduk. Kardeş dedik dedi. Size elimizi uzattık ama siz bizimkilerin de kafasını bozacaksınız. Siz bizimkilerin de ahlakını bozacaksınız dedi. Halk meselenin farkında. Bunun sebebi de Star 1 yayınları. Yani bizdeki televizyon yayınlarını orada görmüşler. Şimdi biz komünistlerde namus yoktur. Çok af buyurun, din yoktur. Fuhuş vardır diyorduk. Azerbaycan'daki kapıcı, odacı, hizmetçi diyor ki siz bizim ahlakımızı bozacaksınız. Çünkü Bakü'de kerhane yok af buyurun. Diskotek, bar, pavyon, kadın alma, kadın satma böyle şeyler yok. Fuhuş varsa bile çok gizli ve nadir. Yani yani dinsizlik yapılmış ama iffet ve namusun bu kadar dejenere edildiği, hayasızlığın bu kadar dejenere edildiği İslam aleminde bir başka ülke yok buradan başka. Tabii şimdi Türkiye bu düzeni ihraç etmeye kalkıyor. Biraz sonra ona geleceğim. Böyle bir düzeni Azerbaycan'a ihraç etmek demek Azerbaycan'ı mahvetmek demektir. Türkiye'nin siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve ahlaki hiçbir problemini halledememiş ve her geçen gün ülkeyi daha da kötüye götüren, batma noktasına getiren böyle bir düzen, böyle bozuk, böyle çürük, böyle kokuşmuş, böyle bize yabancı, milletimize yabancı bir düzeni oraya ihraç etmek demek ihanetlerin en büyüğüdür. Azerbaycan can derdinde, bunlar laiklik derdinde. İlla diyor laikliği alacaksınız diyor. Adamın layıklığa değil, silaha ihtiyacı var.
Tabriz Radyosu'ndan son yeniliklerin şerhini dinliyorsunuz. Haberin başlıqlarında da dikkatinizde çatdırdığımız gibi Pakistan şiyelerine karşı terrora son verilmesi istenilmiştir. Bir düzeliş vermek isterdim. Başlıqlarda səhvə yol verdiğime göre üzr istəyirəm. Pakistan'da şiyelere karşı törədilmiş Paraçınar terror aktı sert şekilde pisləndi. Yerli mənbələr Paraçınar ərazisində mülki şəxslərə qarşı törədilən terror aktı nəticəsində şəhid olanların sayını 81 nəfər bildiriblər. Bol News'un məlumatına görə bir çox Pakistan rəsmisi, o cümlədən Prezident Asif Zərdari, Daxil İşlər Naziri Möhsün Nəqəvi və ölkənin onlarla digər dini və siyasi liderləri Pakistanın şimal-qərbindəki törədilmiş Paraçınar terror aktını qətiyyətlə pisləyiblər. Xalq Partiyasının sədri Bilaval Behutu Zerdari, Pəncab Naziri Məryəm Nəvaz, Pakistan Müsəlman Birliyi Partiyasının rəhbəri Əlləmə Raca Nasir Abbas Cəfəri də bu terror hadisəsini kəskin şəkildə pisləmişlər. Onlar günahsız vətəndaşlara qarşı törədilən bu cinayətlərin müqəssirlərinin müəyyən edilməsini tələb ediblər. Pakistandakı şiə dini qrupların liderləri də öz bəyanatlarında bu cinayətləri pisləmişlər. Məzhəb başçıları Pakistanda 3 günlük ictimai matəm elan edərək cümə günündə ümummilli nümayişlərə cümə günündə ümummilli nümayişlərə çağırıblar. Yerli mənbələr bu terror hadisəsində onlarla qadın və uşaq olmaqla 81 nəfərin şəhid olduğunu bildirirlər. Amma rəsmi media indiyədək 38 nəfərin öldüyünü təsdiqləmişdir. Pakistanın Hayber Pakhtunxa əyalətinin yerli hökuməti də bəyanat verərək bu hücumu pisləyərək deyib, terrorçular əvvəlcə polis qüvvələrinə, sonra isə vətəndaşlara hücum ediblər. Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə təşkil olunub, Ermənistanla şərti sərhəddə mövcud əməliyyat şəraiti təhlil olunmuşdur. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zahir Həsənovun rəhbərliyi ilə video bağlantı formatında nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, əlahiddədə umum qoşun ordunun komandanı, Milli Müdafiə Universitetinin rektoru, baş idarə, idarə reisləri, hərbi birlik və birləşmə komandörləri ilə xidməti müşavirə təşkil olunub. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilmişdir. Məlumata bildirilmişdir ki, Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqlar iştirakçılara çatdırılmışdır. Xidməti müşavirə zamanı Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində mövcud əməliyyat şəraiti və qoşun xidmətinin təşkili təhlil olunmuşdur. Müdafiə Naziri qoşunların döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi, ayıq sayıqlığın artırılması, eləcə də döyüş növbətçiliyinin düzgün təşkil olunması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verib. Şəxsi heyətin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığın artırılması məqsədi ilə müxtəlif qoşun növlərinin cəlb olunması ilə təşkil olunan təlimlərin, müsabiqə və yarışların, eləcə də hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışlarının intensivliyinin və keyfiyyətinin daha da artırılmasının vacibliyi qeyd olunur. Ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, aparılan uğurlu islahatlar və onların müsbət nəticələri müşavirədə diqqətə çatdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası ordusunun arsenalına yeni qəbul edilən silahlar, texnika və aviasiya vasitələrinin döyüşdə effektiv tətbiqinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti xüsusi vurgulanmışdır. Təhsil sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlərin müsbət nəticələrini qeyd edən Müdafiə Naziri, bölmələrin yüksək bilik və bacarıqlara malik peşəkar heyətlə komplektləşdirilmə istiqamətində görülən işlərlə bağlı aidiyyatı üzrə konkret tapşırıqlar verilmişdir. Müşavirədə Azərbaycan ordusunda hərbi intizam qaydalarına ciddi riayət edildiyi mövcud intizam göstəricilərinin yüksək olduğu diqqətə çatdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası ordusunda şəxsi heyətin gündəlik məişət şəraitinin, hərbi kollektivlərdə qarşılıqlı münasibətlərin, komandir və rəis heyətinin tabeliyində olanlara qarşı diqqət və qayğısının həmçinin nizamnamə tələblərinə uyğun hərbi nəzakət qaydalarının real vəziyyətini öyrənmək məqsədi ilə mütəmadi yoxlamalar keçirdilib və aşkar olunan negativ hallara qarşı ciddi tədbirlər görülüb. Daha sonra qış mövsümü tədbirlərinin gücləndirilməsinin, xüsusilə də dağlıq ərazilərdə sərt iqlim şəraitində yerləşən bölmələrdə ərzaq, əşya, yanacaq, odun ehtiyatının normalara uyğun saxlanmasının, şəxsi heyətin sağlamlığına diqqət yetirilməsinin, mövsümü xəstəliklərdən qorunma və isti geyimlə təmin edilməsinin vacibliyi bildirilmişdir. Nazir Ali Başkomandanın müvafiq tapşırıqlarına əsasən şəxsi heyətin xidməti və sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərin plana uyğun davam etdirilməsi ilə bağlı göstərişlər vermişdir. Prezident İlham Əliyevin Zəfər Parkının açılışı zamanı müraciəti və digər çıxışlarından irəli gələn tapşırıqlara toxunan müdafiə naziri Zakir Həsənov, ordunun döyüş qabiliyyətinin ən yüksək səviyyədə saxlanılması üçün dövlət başçısının tərəfindən bütün imkanların yaradıldığını qeyd etmişdir. Müdafiə naziri həmçinin bildirmişdir ki, Ali Başkomandan İlham Əliyevin ordunun gücünü, hərbiçilərin peşəkarlığı, fədakarlığını və bir daha qeyd etməsi şəxsi heyəti daha da ruhlandırır və istənilən təxribatlara qarşı məsuliyyətimizi artırır. General Polkovnik Zakir Həsənov qoşun xidmətinin təşkilinə, şəxsi heyətin döyüş hazırlığı və fərdi peşəkarlığına xüsusi diqqətinə yetirilməsi ilə bağlı aidiyyatı şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlarda qoymuşdur. Sonda Müdafiə Naziri döyüş növbətçiliyinin aparılması, eləcə də gündəlik xidməti fəaliyyəti zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunması və şəxsi heyətin mənəvi psixoloji vəziyyətinin hər zaman yüksək səviyyədə saxlanılması barədə müvafiq göstərişlər vermişdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qonluğunuzdayıq. Aziz dostlarımız, bugün də tarixdən bir səhifə varaqlayıb önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin lütfən. Noyabr 1974-cü il Fələstinin yaradılması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən təsdiqləndi. Fələstin məsələsi əslində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qaldırılan ilk məsələlərdən biridir. Lakin, böyük dövlətlərin və siyonistlərin maraqlarını nəzərə alaraq BMT-nin bir çox qətnamələri verildi. İlkçi siyonist hökumət bu qətnamələrdən birinə əsaslanaraq 1948-ci il mayın 14-də varlığını elan etdi. Bu arada Amerika və İngiltərə kimi ölkələrin birbaşa və dolayı səylərinə baxmayaraq, Fələstin xalqının hüquq axtarışı mübarizəsi səbəbilə Fələstin məsələsi həmişə günün mövzularından biri kimi gündəmə gətirilib. 1973-cü ilin noyabrında keçilən Ərəb dövlət başçılarının konfransı Fələstin Azadlıq Təşkilatını bu region xalqının yeganə qanuni nümayəndəsi hesab etdi. 1974-cü ilin fevralında İslam ölkələri başçılarının konfransı da bunu təsdiqlədi. Bu fonlarla 1974-cü il noyabrın 23-də BMT Baş Assambleyası iki qətnamə ilə bu məsələyə toxundu. Onlarda o, əvvəlcə Fələstin Azadlıq Təşkilatının bu forumun iclaslarında müşahidəçi üzv kimi iştirakinə icazə verib. İkincisi, Fələstin xalqının öz vətənlərinə qayıtmaq və milli hüquqlarından istifadə etmək hüquqlarını tanıdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hərəkəti ictimai pandemiyasına Fələstinlilərin məzlumluğu və İsrailin cinayətləri ilə daha yaxından tanış etdi. Lakin böyük hökumətlərin siyonist rejimə dəstəyi və bu rejimin cinayətlərinin davam etdirilməsi, həmçinin bəzi ərəb liderləri və Fələstin liderlərinin güzəştə getməsi Fələstin məsələsinin həll olunmamış qalmasına bahis oldu. Noyabr 1976-cı il məşhur fransız yazıcı və rəssam André Malraux vəfat edib. 1901-ci ildə Parisdə anadan olub. Gəncliyində Fransanın müstəmləkəçiliyi altında olan Hind-Çinə gedən Malraux, bu ölkənin Şərqi Asiya ölkələri üzərində hökmranlığına qarşı mübarizə aparmağa başlayır. Bu səfərdən qayıdarkən bu fransız yazıcı məşhur İnsan Taleyi kitabını yazır. İspaniya vətəndaş müharibəsi zamanı Malraux respublikaçıları müdafiə edir və 2-ci Dünya müharibəsində 2 dəfə nasistlərə əsir düşür və həbsdən qaçır. Müharibə başa çatdıqdan sonra o, Fransanın mədəniyyət naziri təyin edilir. Malraux müharibəyə və qan tökülməsinə qarşı insan azadlığının müdafiəçisi idi. O, Sükut Fəryadları romanında sənəti ölümə, məhvə qarşı üsyan hesab edir və sənət tarixini insan tarixi hesab edir. Malraux'un digər kitablarına Qərbin Vəsvəsəsi, İnsanın Ümidi və Fəth Edənlər daxildir. Azər Hicri Şəmsi 1363-cü il İranın xanəndəlik ustadı Məhmud Kərimi dünyasına dəyişib. O, skripka çalmağı atasından öyrənib və sonra bu sahədə biliklərini tamamlamağa davam edib. Ustad Kəriminin iki rədif mahnısı qalıb ki, onlardan biri 40 illik zəhmətinin nəticəsidir. O, sazın səsini musiqiçilərin aləti ilə birlikdə yazdırmağı planlaşdırsa da, qəfil ölümü bu böyük əsərin sənət sevərlərə çatmasına mani olur. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən sənə çay demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eylen sana çay demişim. Hoş görmüşük sizi aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. Akşamınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan canlı yayın Eylen sana çay demişim verilişiyle qulluğunuzda. Siz sevgili dinleyicilerimize yeni uğurlar arzulayır. Və növbəti Əylən sənə çay demişəm verilişinə başlayırıq. Hoş görmüşük bir daha sizi sevgili dinleyiciler. Təbriz Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz. Qocaman Təbriz'den canlı yayın Əylən sənə çay demişəm verilişiyle qulluğunuzda. İstəkli dostlar, sevgili dinleyicilerimiz, mən dönə-dönə bunu her verilişte, her görüşte arz edirəm. Eğer bizim keçen verilişleri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, Əylən sənə çay demişəm verilişində her dönə, her görüşte görkəmli və istedadlı tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq. Onun həyat və yaradıcılığını öyrənirik. Ola bilsin ki, ədəbiyyatçılar qulluğunda olaq, şairlərimizin, yazıçılarımızın, kinoçuların, kinoşunasların, rejissorların, dirijorların, xanəndələrin və s. və s. Bunu da dönə-dönə ərz eləmişəm ki, sosial şəbəkələrdən aldığımız o reaksiyalardan bəlli olur ki, əzizlərimiz daha çox xanəndələrlə, müğənnilərlə və şairlərlə daha çox maraqlanırlar və bizdən çoxlu istəyirlər ki, xanəndələri və şairləri qonaq çağıraq. Bu da təbiidir, xanəndələrin gözəl və bədii ifaları ilə, şairlərin bədii şiirləri ilə maraqlanırlar və biz də çalışırıq onların istəklərini yerinə yetirək. Növbəti görüşümüzdə çox görkəmli bir sənətkarın qulluğunda, əlbəttə səhv eləmirəmsə bir neçə ay bundan öncə də bu sənətkarımızın qulluğunda olmuşduq, bir qədər həyatı ilə və qısaca yaradıcılığa tanış olmuşduq, söz vermişdik ki, yenə qulluğunda olaq və daha çox bəhrələnək. Nə isə, müsahibimiz tanınmış və sevimli xanəndə, gənc xanəndə Cəfər müəllim Əhmədidir. Çox xoş gəlibsiniz Cəfər müəllim.
Sağ olasın.
Çox səfa gətiribsən, boynumuza minnət qoyubsunuz həqiqətən. Və bayaq hörmətli rejissorumuz Məhəndis Sadiq ilə siz yox idiniz, bəlkə seçicidə danışırdıq. Mən bunu necə deyəli, efirdə də deyirəm. Bəzi insanlar var, həqiqətən Cəfər xan. Onlardan biz olumlu, müsbət təsirlər alırıq. Olanda insan tanımasa da sevinir, tanısa da bəzilər də belə deyil mənim kimi. Yəni, olumsuz, mənfi, negativ təsirlər bura. Siz o şəxslərdənsiniz ki, xoşbəxtlikdən hər yerə təşrif aparırsınız. Ələn gəldiniz, stüdyomuza bir sevinç gəlir. Həqiqətən o, həqiqətən. Və yəqin əziz dinləyicilərimiz də efir vasitəsilə Məhəndis Sadiq bunu alırlar, yəni heç şübhəsiz. Çox xoş gəlibsiniz.
Sağ olasın.
Kollektivimizin işçiləri adına sizə xoş gəldin deyirəm.
Sağ olun.
Salam əleyküz olsun.
Bəli, ayələr. Sizə də mənim salamım var deyim.
Başınıza dönüm.
Sağ olsun, ay sadiqi əzizimiz, təyyəkunəndəmiz, sağ olsun. Həm sizə abaydarlıq eləyir, həm təyyəkunəndə bilər.
Bəli, bəli.
Xərç çıxsınlar, bilə xərç çoxdur. Mən əziz eşitənlərimizə, Təbrizdən hamısına salamım var deyim. Hər yerdə vardılar, şad yaşasınlar, gözəl yaşasınlar. Ürəklər nəzud edirlər.
Xoş olsun.
Xoş olsun, bəli.
Sizin özünüz o qədər gözəl insansınız.
Sağ olun, var
olun. Səmim insansınız. Bu təəssüratı bəxş eləyibsiz indi. Efir vasitəsilə, əziz dinləyicilərimizə, dalğalar vasitəsilə. Nəsə, bir daha sizə xoş gəldin, ərz eləyirəm.
Çox sağ olun,
mən təşəkkür edirəm. Mən ola bilsin ki, soruşarsınız, niyə bu qədər tələsirəm, tez-tez danışıram. İlləti var, səbəb ona görədir ki, şairlər və xanəndələr olanda çalışıram ki, daha çox sözü xanəndələr və şairlərimizə verəm və daha çox faydalanaq. Odur ki, yubanmadan elə keçək sizin haqqınızda öyrənməyə, həm yaradıcılığınız, həm həyatınız. Həyatınızla keçən verilişlərdə tanış olmuşuq bir qədər. Bəli. Nə isə xatırlansın deyə harada anadan olduğunuzu, harada anadan olduğunuzu, ailəniz haqqında bir qədər qısaca məlumat versən bəli. Keçək yaradıcılığınıza.
Sağ olasın. Mən elə Təbrizdə dünyaya gəlmişəm.
Bəli, bəli.
Bəli, əsliyyətimiz Qaradağlıyıq, əhəlliyik Kürdülən kəndindən.
Bəli.
Anam da Seysanlıdır, Bostanovan 5 kilometr qalan, gözəl şətvar varlıdır. İki oğlum vardı.
Allah hepsi eləsin.
Əkstaydılar, Elman İmam.
Maşallah, maşallah.
Biri musiqi oxuyur, diplomunu bir ildə qalır, bir də riyazisi oxuyur.
Maşallah, maşallah. Yol. Mənim qələm yoldaşım, hörmətli həmkarım, Əlrizə müəllim.
Hə, Əlrizə də.
Ələn, elə yenə sizə eşitdik.
Əlrizə də sağ olsun, mənim əziz dostumdur, çox dostumdur.
Çox görkəmli
insandı, sevimli insandı. Bir məktəbdə, bir mədəsdə oxumuşuq.
Bəli, bəli.
Mən onu çox istəyirəm.
Danışırdı ələn. Bəli, danışırdı.
Sağ olsun.
İfaz da olubdu.
Bəli, baxam, elə musiqiyyət də çox əlaqəsi. Bəli. Özür elə, nəzud elə bu işdə var.
Bəli, bəli.
Gözəl səsi var.
Əli Rıza buyururdu ki, mən də soruşdum, Əli Rıza yadımdan çıxıb, Cəfər müəllim ailə təşkil edirdi, təşkil eləyib heç. İki dənə də maşallah oğlu var, biri musiqidədir.
Bəli, bəli. İqbal Azərdə oxuyur, təbii.
Çox əla, çox əla. İnşallah hansı saz ilə məşğuldur? Yəni ifa
xanə klarnetdir, klarnetdir. Saz əsas klarnetdir. Onsa piano da ritm, kulla musiqi də işlədir.
Bəli, o heç də uzaq deyil. Dədəsiz olanda oğul da elə sənət.
Şükür Allah, onda biz görmədik. Bunlara şükür Allah, uşaqlarımız yaxşı olur. Allah şükür.
Ata-ana həyatda
da. Bəli, atam da var, anam da qalırlar. Onlara tamam atalarından sağlık arz edirəm.
İnşallah.
Hamısı mənim elə hər nəm var, atamdan da səsim.
O özü ifadəyərdi. Hə, çox elə. Yəni o öyrənibsiz.
Bəli. Mən onda nəzə deyərlər 2000-ci 8 yaşım var idi, 2-ni oxuyurdum onda. Taza yazı pozurduq da.
Bəli.
Onda şeyləri güzel oxuyardı. Bağa girmərəm sənsiz, gülül dərmərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsəm, bil ki yox mələm sənsiz. Ceyranım, təllanım, gəl gəl ahuyu balasın. Uca dağlar solunasın. Bu mənim ilk mahnımca atamdan özləşmişəm. Deyərdim ata, dey yazım, deyərdi, oğul oxuyanmazsan çətindir. Da, mənim bir qanım da vardı.
Bəldad.
Axır elə başladım elə 8 yaşımdan.
İfimi oxumağa. Birinci profesional herfeyi oxumağınız yadınızdadır. Bir xanəndə kimi səhniyə çıxdınız.
Bəli.
Və hansı mahnını oxudunuz?
Mən Bağmeşədə bağlatdıydı onda.
Bəli, indi biz yaşayırıq burada.
Orada dostumla elə getdi, orada dərsə baxardıq. Bir daha da bala çaydan götürərdi.
Bəli.
Ot qoyardı orada, dərs oxuya-oxuya vəsət dərs. Mən orada oxuyardım. Dostum bir dəvət, dərs bəstə, bir dən oxuyur.
Bir dən oxuyur.
Bir dən onda elə bir dən ağa gəldi, mənim səsim eşitdi gəldi. Bu məni şey elədi, getdi, Mamska, Muskiyə. Usta Səlimi.
Səlimi.
Allah rəhmət eləsin, bəli. Getdim ora, oradan yavaş-yavaş. Az usta Kərimpo bizim James oldu, ustadım oldu.
Bəli.
Bu cür yavaşlar, ondan sonra Aşı Çəncizlə dost oldum ki, orada əvvəl konser etdim, gecələr idi.
Bəli, bəli.
Gecələr. Talar müəllimdə, bəli, gecələr. Əvvəl konsert orada çıxdım. Tellərini dolayar, boynuma sal gecələr, boynuma sal gecələr. Mənim sırdaşımsınız, gecələr, ay gecələr, gecələr, ay gecələr. Ürəyimdə səhərin neçə həsrət vardır, intizar ayanlarımda gecəm uzun ağlarmış. Gecələr, gecələr, gecəm uzun ağlarmış. Quş dəy uçub xəyalım, hardan hara gecələr, mən həsəd aparam yatanlara, ay gecələr, gecələr, gecələr, yatanlara, ay gecələr, ay dayan, ax, ay, maley.
Var olasan. Mühəndis, tuş ver, mən danışmasam əladır.
Thank you.
Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz sevgili dinləyicilər. İnşallah ki, verilişimiz buraya qədər zövqünüzcə olub və yəqin bəyənibsiniz. Ona görə ki, çox tanınmış və xoş, gözəl sədalı bir sənətkarın, xanəndənin qulluğunda Cəfər müəllim Əhmədi. Cəfər müəllim bizi tez-tez sürpriz eləyir və o bədii ifaları ilə yəqin əziz dinləyicilərimiz də könlünü oxşar. Yenə mən elə bil çox danışıram. İstəyirəm sizdən faydalanaq.
Yox, bu belə.
Cəfər müəllim.
Danışmaq özü böyük hünərdir.
Başınıza dönüm, sizdən özür istəyirəm. O qədər sualım var və müxtəlif. Vəli, istəyirəm sizdən xahiş eləyəm ki, bizə canlı olaraq ifanız olsun, live deyil ya da live olsun. Əziz dostumu oxuya bilərsiniz, Sarı Gəlin oxuya bilərsiniz. Hansı maraqlarınız?
Siz hansını sevirsiniz, siz onu oxuyun.
Sarı Gəlin oxudu.
Çaş. Elə onu çox sevirlər elə.
Bəli, bəli.
Saçın ucuyum, hey erməyəzlər, gülüyü qulça dərməyəzlər, sarı gəlin. Saçın ucuyum, hey erməyəzlər, gülüyü qulça dərməyəzlər, sarı gəlin. Bu sevdələyə sevdadır, yar səni mənə vermeyəzlər, neynim aman, aman, neynim aman, aman, sarı gəliyəm. Bu sevdələyə sevdadır, yar səni mənə vermeyəzlər, neynim aman, aman, neynim aman, aman, sar gəliyəm. Bu dərənin uzunu çoban qaytar, quzunu sar gəliyəm. Bu dərənin uzunu çoban qaytar, quzunu sar gəliyəm. Nə olar bir gün gələydim, nazlı yarımın üzünü. Neynim aman, aman, neynim aman, aman, sar gəliyəm. Nə olar bir gün gələydim, nə olar bir gün gələydim, nazlı yarımın üzünü. Neynim aman, aman, neynim aman, aman, sarı gəl.